Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Першае паседжанне беларуска-польскай камісіі для ўрэгулявання канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі перанесенае. Беларускія праваабаронцы характарызуюць 2009 год як год нездзейсненых надзеяў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў. Александр Лукашенко пакуль што не адказаў на запрашэнне сваёй літоўскай калегі Далі Грыбаўскайце наведаць 11 сакавіка урачыстасці ў Вільні. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас. Ён пацвердзіў, што літоўскі бок перадаў такое запрашэнне і што ў Вільні чакаюць на яго адказу. Далей Уладзімір Глот.
Урачыстае святкаванне 20-й гадавіны аднаўлення незалежнасці Літвы адбудуцца 11 сакавіка ў Вільні. Эдмінас Багдонас нагадаў, 20 гадоў таму дэпутаты літоўскага парламенту праз пайменнае галасаванне выказалі сваю волю абвясціць Літву незалежнай суверэннай краінай, якая мае грунтаваць сваю будучыню на дэмакратычных прынцыпах. На святкаванне запрошаныя кіраўнікі шмат якіх краінаў, сярод іх і Александр Лукашенко. Пра гэта паведаміў амбасадар Багдонас.
Да, я пацвярджаю, што прымушэнне было, ответа пока нету.
Запрашэнне ў Вільню беларускага лідара палітолагі называюць адказам літоўскага прэзідэнта на тое, што генеральная пракуратура Беларусі нарэшце дапытала генерала Уладзіміра Усхопчыка, які жыве ў Менску. Афіцыйная Вільня публічна вітала і гэты крок, і тое, што беларускія пракуроры перадалі пратакол допыту генерала літоўскаму боку. Усхопчык камандаваў віленскім гарнізонам у часе падзеяў 13 студзеня 1991 году. Тады савецкія войскі ў Вільні накіравалі танкі на дэманстрантаў, якія патрабавалі незалежнасці. У выніку супрацьстаяння загінула 14 чалавек, каля тысячы атрымалі траўмы рознай цяжкасці. Чаму Літве так важна атрымаць усю інфармацыю пра падзеі, якія адбыліся ўжо 19 гадоў таму? У адказ на гэтае пытанне свабоды амбасадар Багдонас патлумачыў.
Это не просто факт опроса одного или там другого чиновника того времени, который там был прав или не прав. Это факт признания государственности. То, что я говорил, что 11 марта 90 года мы признали. А эти факты, как вы знаете, случилось в январе следующего года. И если оценивать так, что он действовал в рамках Конституции СССР, так это можно оценивать как агрессию на территории независимого государства.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, вельми тяжко прогнозовать, поедет Лукашенко у Вильню, тине.
Вельми складано гадать, что у голове у Лукашенко. Мне подается, Лукашенко вельми складано будет отмовить. Далее Грибаускайт на ее особистое запрошение снова сустреться. Да, и безумовно, коли Лукашенко там будет, для него, ну, можно это лечить позитивом, что он будет сярод інших керовников европейских краин, якія запрошены на святкование восстановления независимости Литвы. Шерех оглядальников меркует, что коли Медведев не поехал в Вильнюс, то Лукашенко тем больше зручно будет становча отказать на запрошение. Але я не выключаю того, что под неким предлогом белорус бок, ну, замест Лукашенко присутничать будет на іншым узроўні.
Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі. Планаваныя на сёння кансультацыі між польскімі і беларускімі экспертамі адносна канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі адкладзеныя. Пра гэта паведаміла польскае радыё, спасылаючыся на першага сакратара пасольства Польшчы ў Менску Павла Марчука. Паводле ягоных словаў, перамовы перанесеныя на другую палову сакавіка. Канкрэтная дата яшчэ не вызначаная. Аб прычынах пераносу нічога не паведамляецца. Паводле Марчука, польскі бок да перамоваў гатовы. Рашэнне стварыць камісію, беларуска-польскую камісію для ўрэгулявання канфлікту вакол саюзу палякаў, было прынятае з вынікаў сустрэчы прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі і міністра замежных справаў Польшчы Сікорскага 25 лютага ў Кіеве. Тады называлася прыблізная дата першага паседжання 9 сакавіка. Варшава, нагадаю, дамагаецца легалізацыі дзейнасці непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў, арганізацыі якой кіруе Анжаліка Борыс. Ці павінны беларускія ўлады зарэгістраваць саюз палякаў на чале з Анжэлікаю Борыс? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Я думаю, что повинны, да. Люди хотят быть, и они повинны быть. Это уже не справа владу вызначать, кому давать, кому не. Они порушают законов, и нехай реєструються, и існуют. У нас повинны быть разные думки, и в разных думках может тогда и на нечто довольное приходить.
Это проблема политической домовленности, я лечу так. Или домовиться по компромисс на политическом уровне в Верховном, будет сделано. Максимум две организации, украинские, республиканского уровня, и польские, и российские, какие хотите. Главное, чтобы не прошли белорусские.
Ну, мне здається, що усі поляки повинні бути зареєстровані, тому що у нашій Білорусі їх вельми поважають. Кожна організація, кожен поляк має право на це.
Я думаю, що це безсмислено, тому що це якби не дуже серйозно переживається.
Я думаю, що не треба нічого реєструвати, тому що це все надумане питання в цій війні поміж одним союзом, другим союзом. Коли так розібратися історично, так наогул тут поляків вельми мало нас, а все то все роздуте лічби.
Общественних організацій може бути мільйон. Захотілося мені сьогодні зорганізувати якийсь отряд поляків в Білорусі або євреїв там в Україні. Зареєструвався і живи, і делай, що хочеш. Головне, закони не нарушати, і все.
Ну там треба все-таки розібратися в причинах, чому їх не хочуть реєструватися. Там вже висять вопрос. Я не можу вам однозначно сказати нічого.
Обов'язково, поводле законодавства існуючого в Білорусі, кожна група національна має право об'єднуватися в організації. Не обов'язково та організація повинна бути одиною. І люди, які згуртовані вокруг Анжеліки Борис, які лічать її лідером, які демократично її обрали, мають повне право на реєстрацію відповідно білоруському законодавству.
Пусть реєструються по-другому, назовуть себе, щоб не було два одинакових названня двох обществ. Реєструються. Це ж не важливо, як вони називаються, правда? А реєструватися надо?
Лічу, що мають. Мають право на реєстрацію себе як організації.
А пытанне ў горадні тэме саюзу палякаў будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Першае паседжанне беларуска-польскай урадавай групы экспертаў па вырашэнню канфлікта вакол саюзу палякаў перанесена на другую палову сакавіка. Чаму афіцыйны Мінск пагадзіўся на стварэнне такой структуры? Чым могуць закончыцца перамовы? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт фонду свабоды і дэмакратыі Марык Буцка з Варшавы і журналіст Анджэй Пісальнік з Горадня. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза пазней у нашым сённяшнім эфіры. У 2009 годзе палітычных актывістаў радзей каралі арыштамі, затое часцей збівалі і затрымлівалі. Праваабаронцы «Вясны» выдалі агляд хроніку парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Авторы агляду сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў 2009 годзе нагадалі, што еўрапейскія структуры ўключылі Беларусь у праграму «Усходняе партнерства», чакаючы прагрэсу ў пяці напрамках: адсутнасць палітвязняў, свабода медый, рэформа выбарчага заканадаўства, паляпшэнне ўмоў для няўрадавых арганізацый ды свабода сходаў і палітычных асацыяцый. Ці спраўдзіліся гэтыя чаканні? Паводле праваабаронцаў з «Вясны», змены, якія прапагандавала беларуская ўлада ў галіне правоў чалавека, альбо засталіся на паперы, альбо мелі касметычны характар. Гэтак меркуе Алесь Беляцкі.
Реакція на адносна малую актыўнасць грамадства была адносна невялікі ў параўнанні з іншымі гадамі маштаб рэпрэсій. Але тым не менш інструменты рэпрэсіўныя ўсе яны прысутнічалі. Мы можам констатаваць, што адбылася пэўная змена гэтых рэпрэсіўных інструментаў. У нас сапраўды стала менш людзей, якія пераследаваліся крымінальным чынам, ці якія сядзелі на сутках. Але ў той жа час у нас павялічылася колькасць людзей, якія былі збіты, аднавілася практыка забрання людзей у войска, фактычна яна актывізавалася. З'явіліся такія рэчы, як прэвентыўнае затрыманне і вываз людзей за тэрыторыю горада перад нейкімі акцыямі, чаго раней таксама не было. Нягледзячы на ўсе звароты ў пракуратуру, фактычна ні нам, ні пацярпелым так і не ўдалося дабіцца праўды. Ужо напрыканцы года было бачна, што пачынаецца прэзідэнцкая кампанія і ўзровень рэпрэсіяў напрыканцы года, ўжо ў снежні, у нас пачаў зрастаць.
У аглядзе хроніцы вясны названыя самыя выключныя выпадкі парушэння правоў чалавека за 2009 год. Гэта цкаванне праабаронцы Цалігорску Яны Паляковай, якое прывяло да самагубства маладой жанчыны, асуджэнне на год зняволення маладафронтаўца Артёма Дубскага і асуджэнне непаўналетняга Максіма Дашука да абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Гэта ціск у войску на Франка Вячорку, Дзмітра Федарука да іншых актывістаў і ўвогуле захаванне палітычнага рэкруцтва. Пераслед вернікаў царквы «Новае жыццё», незаконнае выселенне жыхароў Менску з прыватных дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро ды іншыя факты. Паводле праабаронцаў вясны, цягам году нават пашыліся рэпрэсіі супраць незалежных медыяў. У прыватнасці, іх супрацоўнікам міліцыянты мэтанакіравана перашкаджалі працаваць падчас масавых акцый. Як станоўчы момант праабаронцы азначылі намер уладаў прыняць закон аб альтэрнатыўнай службе. Дагэтуль адсутнасць такога закону давала магчымасць пераследаваць людзей, якія не жадалі служыць з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў, кажа Валентын Стэфановіч.
І гэты год мы бачым ужо дзве такія справы крымінальныя, якія звязаны з гэтымі праблемамі за альтэрнатыўную службу. Вясна актыўна прымала ўдзел, скажам, у справе Міхайлава, які сёння быў вызвалены, як вы ведаеце. Рашэнне абласнога суда адмяніла прысуд Мінскага раённага суда, і ён быў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Справа накіравана на новы разгляд. Ўсё ж такі мы спадзяемся, што гэта звязана ў тым ліку з тым, што прэзідэнт даваў указанне распрацаваць рэшце-рэшт законапраект аб альтэрнатыўнай службе, што гэта пытанне таксама не стаіць на месцы. Мы лічым, што ёсць зараз пэўны спрыяльны час, калі трэба намагацца ўсё ж такі ад уладаў прымаць адпаведныя змены ў законы і такім чынам пашыраць гэтыя межы свабоды. Гэта вельмі цяжка рабіць, асабліва ўлічваючы гэты год, год выбараў прэзідэнцкіх. Мы прадбачым, што будзе нейкі всплеск, напэўна, рэпрэсіяў, як у нас звычайна падчас выбараў.
Паводле праабаронцаў вясны, збіраць факты аб парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ім дапамагаюць матэрыялы незалежных медыяў. Найменш празрыстымі ў Беларусі ў гэтым сэнсе застаюцца дзейнасць КДБ, сітуацыя ў турмах і ў войску, зазначыў Алесь Беляцкі.
Рэпартаж Алега Груздзіловіча. Координатор компании «Европейская Беларусь», былы намесник министра замежных справ у Беларуси Андрей Санников, принял решение балетоваться на будущих президентских выборах у Беларуси. И он обещает неузабаве зрабить больше разгорнутую заяву. У размове с нашим корреспондентом Андрей Санников заявил, что различивая на подтримку оппозиции и шмат кого у Беларуси. З вами Радио Свобода, тема дня. Першае паседжанне беларуска-польскай камісіі для урэгулявання канфлікту вакол саюзу палякаў перанесена на другую палову сакавіка. Александр Лукашенко пакуль што не адказаў на запрашэнне прэзідэнта Літвы наведаць урачыстасці з выпадку 20-годзя незалежнасці Літоўскай Рэспублікі. Актывіст аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Андрэй Кашэўскі, які адбывае 15-суткавы адміністрацыйны арышт, аб'явіў галадоўку. Лідары беларускай апазіцыі праводзяць сустрэчы ў сталіцы Польшчы. Чакаецца, што 10 сакавіка з апазіцыйнай дэлегацыяй сустрэнецца міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Беларускія праваабаронцы характарызуюць 2009 год як год нездзейсненых надзеяў. Заўтра ў Беларусі павінны быць утвораныя ўсе 6387 участковых камісіяў. У склад кожнай з іх можа ўваходзіць ад 5 да 19 чалавек, а ўсяго мяркуецца ўключыць 70 тысяч чалавек. Вылучаць сваіх прадстаўнікоў маюць права палітычныя партыі і іншыя грамадскія аб'яднанні, а таксама працоўныя калектывы і грамадзяне шляхам падачы заяваў. Пра тое, як адбываецца гэты працэс, даведваліся сёння нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Ніводнага прадстаўніка апазіцыі не было сёння на паседжанні, дзе зацвярджаліся спісы участковых камісіяў. Сітуацыю тлумачыць Андрэй Белагубаў.
З пісьмовым зваротам пра тое, каб на паседжанні адміністрацыі Кастрычніцкага і Ленінскага раёнаў Магілёва прысутнічаў прадстаўнік абласной арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне», звярталася рада гэтай арганізацыі. Дату паседжання ў пятніцу чыноўнікі не назвалі, так сцвярджае кіраўнік арганізацыі Дзмітрый Салаўёў.
Сёння зранку мы званілі, это с тем, что хоть за все у них серьезных причин для отмовы не было, тому я не, как мога, так тише, так что ринкнулись заработать. Машины мы будем откликать свои кандидаты, будем пакетовать выборы в выпадке заключения комиссии. Але это будет залежить от огульной республиканского стану, это будет вырешать своим.
У администрации их района областного центра подтвердили, что поседжение отбылись именовито сегодня. На пытание, чему на их не запросили представников оппозиции, супрацовница администрации Кастрычницкого района отказала, что такое право дает выбор. Виборчий кодекс.
Градянщина. На Градянщині практично на усіх участках, де збираються вилучатися у кандидати на депутатів, представники демократичних сил, подадені заяви на включення сябров опозиційних партій в участкові комісії, передає Михайло Корнєвич.
На сьогоднішній день ситуація у Городянській області виглядає наступним чином. У Свислочі партія БСДГ вилучила в участкові комісії 7 своїх представників. У Слонімі від партії БНФ 25 чоловік. У Лідія до організації БНФ вилучили 3 сябров і 1 в Березовці. У Мостах від Руху за свободу 9, у Березовці 6. От християнських демократів у Мостах 4 сябри і 2 у Мостовському районі. Активісти ЕГП у Островецькому районі вилучили 2 своїх представників. У Сморгоні вилучено тільки 1 представник однородної громади. А ось, до прикладу, у Берестовіці представник БСДГ Олег Ромашкевич так і не здолів знайти тих, хто хотів би потрапити у виборчі комісії. Спадар Ромашкевич каже, що подобна ситуація там уже не перший год.
Пожимають плечами, не можу, отак і все. Ну, бояться, брати, в основному, за брати. Бояться удільничати в цьому вогулі. Тих, хто у мене є, я в ініціативну групу понабирав.
Далі ситуацію на Градянщині тлумачить Сергій Островцов.
У партії БНФ такі пропонови відносно складу участкових комісій, каже керівник обласної організації Сергій Мальчик.
Ми від городської організації партії БНФ 16 чоловік вилучили участкової комісії, да, города Гродно. У нас в області от партии не вылучаются таким шляхом сбору подписей. Разумело, вылучались, а это сбор подписей был у нас нема зарегистрованных организаций. Для того, как вылучать на другие районы, треба, как были отповедные те районные организации, те зарегистрованные областные. У нас областную так и не удалось зарегистрировать.
Гэта быў Сергей Мальчык. Што датычыць руху за свабоду, паведамляе яго рэгіянальны каардынатар Алесь Зарымбюк.
Мы канкрэтна вылучылі тут Мастух 9 сябраў руху за свабоду, і ў Бярозаўцы вылучылі 6 прадстаўнікоў участковай камісіі. Агулам у нас атрымліваецца, што па вобласці ад руху за свабоду вылучылі 15 прадстаўнікоў.
Віцебшчына. Тэму працягвае Браніслава Станкевіч.
Аршанская кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў вылучыла каля 20 прадстаўнікоў ва участковыя камісіі. Каже старшиня суполки партии БНФ Олесь Шутов.
Значит, вылучено 10 человек в участковой комиссии от партии «Справедливый свет». 3 человеки, которые являются сябрами партии БНФ. 3 человеки от христианских демократов. И по 2 человеки вылучено от объединенной громадянской партии и от белорусской социал-демократичной партии «Громада».
Гомельщина. Демократичная сила Гомельщины супольно вылучили в участковой выборчей комиссии 2,5 сотни своих представников. Говорит сябра региональной рады объединенных демократичных сил, старшиня областной организации АГП Василь Поляков.
Участковая комиссия от партии АГП по области вылучена больше за 90 претендентов, 24 в области и 65 в городе. Таким чином 89 и коля 10 в Будокашлеве, это коля 100 претендентов в склад комиссии. Еще 7 претендентов в городе Гомеле от партии БНФ. Досвід подсказывая, что у округовой комиссии еще включают. А коли справа доходит до участковых комиссий, то амаль никого не включают.
Формование участковых комиссий – это своеобразная лакмусовая папірка для уладов. Принамсі так вирішили керівники демократичних структур регіону, які уходять у коаліцію об'єднаних демократичних сил. Говорить лідер місцевої організації партії лівих Владимир Сякерка.
Выборы в местные советы для власти – это репетиция будущей президентской кампании. Здесь, не заявив и резко не хлопнув дверью, мы дадим власти возможность это же повторить и на президентских выборах. Если мы займем жесткую позицию, власть задумается.
У склад участковых комиссий на выборы у мясцовые советы вылучено больш за 77 тысяч человек, из яких менш за 3%, каля 2 тысяч человек, представляют политичные партии. Формование участковых комиссий завершится 10 соковика.
У соковику у Беларуси женщинам дарить квитки, говорить добрые слова, жадают пригожости и счастья, международный жаночий день. Его засновальницы вельми издивились б, калі б побачылі, як яго ў Беларусі адзначаюць сёння. А беларусы за мяжой, як ставяцца да гэтага дня? Ці віншуюць сваіх знаёмых і блізкіх? І калі віншуюць, то як і з чым? Замежныя беларусы розных узростаў з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўваюць на форуме беларускага замежжа.
Гэта быў анонс перадачы, якая прагучыць у нашым сённяшнім далейшым эфіры. Сёння Александр Лукашэнка займаўся выпрацоўваннем канцэпцыі гульнявога бізнесу ў Беларусі, а пасля фактычнай забароны ў Расіі і накладзенага ва ўкраіне мараторыю на дзейнасць казіно і заляў гульнявых аўтаматаў, чакаўся масавы прыток замежнага капіталу ў гэтую сферу ў Беларусі, а таксама наплыў у Беларусь гульцоў. Аднак цвёрды дзяржаўны кантроль над гульнявой галіною не апраўдаў разліку на лёгкія грошы. Расейцам і украінцам выгадней злятаць коштам установы ў Берлін ці ў Манака, чым у Менск. Ці аслабяць беларускія ўлады гульнявы прэсінг? Матэрыял Ігара Карняя.
На нарадзе Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь не будзе паўтараць памылак суседзяў, бо пры адпаведным кантролі гэты від бізнесу можа прыносіць істотны прыбытак. Уладальнік сеткі забаўляльна-гульнявых установаў «Даньков клуб» Юрый Даньков кажа, што патэнцыйных інвестараў палохае непрадказальнасць беларускага законадаўства. Асобныя нормы часта перапісваюцца, у выніку чаго зводзяцца на нуль усе ранейшыя намаганні. Не бачыць ён асаблівага плёну і ад пераезду ў Беларусь некаторых расейскіх гульнявых установаў. Колькасць замежнікаў у іх мізэрная ў параўнанні з тым, колькі тых жа расейцаў едзе гуляць у іншыя еўрапейскія краіны.
Чалавек прыйшоў, лажыў 2-3-4 мільёна доларов, а яму сёння гаварыць, давай у нас новы закон, будзем кантраліраваць, сколько чалавек прайграў, каму это надо. То, што они тут думалі хватануць, і то, што сюда паедуць расіяне, шынгрыла павазіла, какую-то капейку, што заработалі, но пасчытаюць расходы за полгода, они увидзяць, што надо ли им это. Злосвекаса Минск не сделаешь.
Александр Лукашенко заявил, что полгода тому дал доручение ураду и зацікаўленым ведомствам распрацаваць кірункі развіцця гульнявога бізнесу у Беларусі з уліком эканамічных і сацыяльных фактараў. Паводле ягоных слоў, гэтая канцэпцыя прадугледжвае ўзмацненне дзяржаўнага кантролю, выключэнне магчымасці ўдзелу ў гэтай сферы крымінальных структур, істотнае падвышэнне падатковых паступленняў у бюджэт, а таксама абарону беларускага народа ад гульнявой залежнасці. Цалкам тэкст канцэпцыі пакуль не агалошваецца. Аднак некаторы час таму чыноўнікі Міністэрства спорту і турызму гаварылі, што сярод іншых планаваных захадаў мяркуецца стварыць адзіную кампутарную сістэму уліку гульцоў, іхных выйгрышаў і пройгрышаў, а таксама максімальна ўберагчы людзей ад банкруцтва. Маўляў, калі чалавек прайграў у эквіваленце 3 базавыя велічыні, то да канца месяца ўваход у любое казіно ў Беларусі будзе яму забаронены. Юрий Даньков от таких новаций не в захоплении.
Госконтроль рассказывает, как он жестко хочет контролировать игорный бизнес, но он такой прозрачный. Акцизный налог и определенное количество людей в зале. Если в стране сегодня нету оборотных черных денег, ну кто будет играть на зарплату? Ну 120 долларов будут гонять. При россиянин, ну а чего россиянину сюда ехать? Чего итальянцу сюда ехать? Когда они поедут в ту же Европу, у них будет совсем все другие.
Гульнявый бизнес штогод приносит у бюджет Беларуси 10-12 миллиардов рублей. Між тым, актыўныя дзеячы гэтай сферы лічаць, што ўлады не надта стымулююць развіццё станоўчых працэсаў у галіне. Ад канца жніўня 2009 году накладзены мараторый на рэгістрацыю новых суб'ектаў гаспадарання. Гэтаксама няма ніякай гарантыі, што новая канцэпцыя будзе менавіта спрыяць, а не перашкаджаць дэклараваным намерам не ставіць бар'ераў на шляху ахвотных інвеставаць у гэтую справу. Шмат каго дзівяць разлікі, якімі кіруецца ведамства пры вылічэнні падатковага цяжару. Калі казино мае да 10 гульнявых сталоў, то установа плаціць 3,5 тысячы еўра падатку за кожны. Але калі звыш 10, то ўжо 4 тысячы еўра, што не зусім лагічна. Ад большай колькасці звычайна ідуць зніжкі.
Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. На чарзе агляд тэлефанавання ў «На свабоду» перадачу сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце запрасіла Александра Лукашэнку на ўрачыстасці з нагоды 20-х угодкаў аднаўлення літоўскай незалежнасці.
Интересно, а что с этим генералом Усопчиком? Где сейчас он находится? И также, что с этой АЭС? Что там литовцы думают насчет этого самого дела? Расскажите, пожалуйста, обо всем.
2 сакавіка Генеральная прокуратура Беларусі на просьбу літоўскага боку дапытала генерала Уладзіміра Усхопчыка. Усхопчык камандаваў віленскім гарнізонам падчас падзеяў 13 студзеня 1991 году. Тады, паводле літоўскіх прокурораў, ён аддаў загад страляць у бязбройных людзей, якія выйшлі на дэманстрацыю. Генерала дапыталі ў якасці сведкі. Выдаць яго ў Беларусь адмаўляецца. А на пытанне, як ставяцца літоўцы да будоўлі атамнай электрастанцыі ў астравецкім раёне Гарадзенскай вобласці, адказвае грамадскі актывіст з Астраўца Мікалай Уласевіч.
Другое, сакавіка я быў на слуханнях абаснавання ўздзеяння на навакольнае асяроддзе ў Вільнюсе і бачыў тую рэакцыю людзей, якія там прысутнічалі. Там зусім неабыякавыя людзі. Яны вельмі супраць будаўніцтва гэтай станцыі, таму што разумеюць, што гэта не вельмі добрая, а вельмі дрэнная справа. Падаўляючая большасць зала была супраць гэтага будаўніцтва. Вот такая сітуацыя на Літве.
25 лютага ў Беларусі стартавала грамадская кампанія «Гавары праўду». Мэта яе – усведамленне беларускім грамадствам рэальнага стану рэчаў у краіне. Ініцыятыву ачоліў паэт і грамадскі дзеяч, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Уладзімір Някляеў.
Получыў паштоўку «Гавары праўду» на расійскай мове. Я хачу сказаць праўду. Першы пункт. За 15 год жыць горш стала. Другий пункт. Власти не вирішают ни одной проблемы. Третий. Здрада во всех структурах. Четвертое. Духовно отстранены от государства. Пятое. Рошни не хапая на лекарства. И шестое. Закрытый доступ на концерты из-за нищеты.
Авторы телефонования протягивают разважать про свято 8 сакавіка.
Привітанням до вас, Рыгор Кулік-Невіровський. Я віншую жанчын з міжнародним святом 8 сакавіка і жадаю їм здоров'я, поспехов у їх житті і праці.
8 марта является величайшим дискриминацией нашим женщинам. Придуман этот не праздник был, а отмечать 8 когда-то, много лет тому назад, это чтобы равноправие с мужчинами, зарплата, чтобы была такая, рабочий день был такой, политический акт был как таковой, из которого мы сделали кометь. Не в этом надо проявлять отношение к женщине и, значит, отдань уважения так, как вот теперь это делается. Самая настоящая дискриминация. Как все равно, что это праздник милиционера, глупость какая-то. Воздавать повседневно надо.
Телефон свободы у Менску 266 39 50.